pro nás je skupina seniorů takzvaný křehký pacient. To znamená pacient, který je náchylný prostě k různým nežádoucím, jak bych to řekl, situacím, které mohou vyžadovat tuto specializovanou péči.
Krásný dobrý den. Posloucháte Senior Life podcast. Moje jméno je Magda Volná a dnes se budeme bavit o specializované péči v domovech pro seniory. Mým hostem je pan doktor Jaroslav Marván, vedoucí lékař ambulancí B. Brown Plus, garant chirurgických oborů B. Brown a Vitum, člen lékařské rady B. Brown a Vitum a manažer zdravotní péče pro skupinu hojení ran a stomie. Navíc člen lékařské rady. Krásný dobrý den, pane doktore. Chtěla bych se vás zeptat, co je specializovaná péče?
Děkuji za pozvání. Dnes se budeme zejména bavit i vzhledem k zaměření tohoto podcastu na specializovanou péči v domovech pro seniory. A co si pod tou péči představíme, tak je to velmi široký pojem. Ale v našem případě je to péče o klienty, kteří potřebují ošetření ve smyslu chronických ran, stomií, a nebo v případě i domácí dialýzy.
Proč je to důležité právě pro seniory v těch domovech?
Je to důležité z několika důvodů. Prvním důvodem je to, že samozřejmě seniori jsou často pacienti s přidruženými onemocněními. To znamená, ten výskyt těchto věcí, které jsem uváděl, je u nich častější než u lidí samozřejmě v mladším věku. A další věc, že pro nás je skupina seniorů takzvaný křehký pacient. To znamená pacient, který je náchylný prostě k různým nežádoucím, jak bych to řekl, situacím, které mohou vyžadovat tuto specializovanou péči.
Když se bavíme o specializované, případně odborné péči, tak já vnímám jako další benefit, jak jsme se bavili před podcastem, i vlastně v té komplexnosti a navíc v tom, že je to v prostředí u toho klienta, což v našem rozhovoru se týká právě domova pro seniory, aneb ta služba přijede za ním.
Přesně tak.
To je jeden asi z hlavních benefitů. A proč je to taková výhoda právě pro ty seniory? A
myslím si, že je to výhodou zejména proto, a jestli to znáte z vlastní zkušenosti, když vy jako mladý zdravý člověk jdete na ošetření do nemocnice. Co to pro vás znamená? A ten stres, který to jistě ve většině z nás způsobí, protože asi každý nebo většina lidí k lékaři chodí nerada a s nějakým pocitem stresu, tak pro toho pacienta je ten stres ještě mnohonásobně větší. A je způsobený i tím, že často tyto lidé mají nějaké neurologické postižení, nějaké mentální prostě postižení ve smyslu zhoršení funkcí jako orientace místem, prostorem. A jsou na to prostředí zvyklí a vázaný. A jakékoliv vytržení z tohoto prostředí pro ně může znamenat výrazné zhoršení zdravotního stavu. Nemluvě o tom, že každý z nás, nebo ne každý z nás, ale lidé jistě zažili třeba převoz sanitním vozem. Jo? A ten převoz sanitním vozem není prostě projížka, trvá dlouho, čekání na ten sanitní vůz trvá dlouho a vlastně celé to ošetření vlastně může zabrat několik minut. Jo? Ale celá tato procedura a ta doba, na kterou je pacient vytržen z toho svého komfortního prostředí, kde se cítí bezpečně, což u těch seniorů je podle mě zmnohonásobeno oproti mladšímu zdravému člověku, tak je to pro ně prostě stresová situace, na kterou negativně reagují a může to výrazně přispět k tomu, že se jim ten zdravotní stav prostě zhorší.
Říkal jste, že to vyšetření může trvat pouze pár minut. Jak celý ten proces probíhá a podle čeho přijdete do toho domova a obejdete všechny pacienty nebo už víte od domova, koho máte léčit, jak dlouho, jakým způsobem, jak ta léčba trvá?
Tohle je poměrně komplexní otázka a závisí na tom, jestli s tím domovem začínáme teprve spolupracovat, anebo jestli ta péče je dlouhodobá. Když ta péče už je dlouhodobá, to znamená i ten personál je nějakým způsobem zedukován a zapojen, tak samozřejmě nám připraví seznam pacientů a probíhá to jako klasická lékařská vizita, jo, kde je přítomen lékař, sestra specialistka a sestra, která se o pacienta stará v tom domově. Jo. Když je to samozřejmě domov, s kterým začínáme spolupracovat, tak ten výběr pacientů je širší, protože ten domov ještě nemá takové zkušenosti a potom samozřejmě ta vizita trvá delší dobu a těch pacientů zhlédneme více. A ne samozřejmě každý potřebuje tu přesnou péči, ale my prostě jsme schopni říct těm zdravotnickým pracovníkům toho domova, jak se o toho člověka mají postarat, případně na jakou specializaci se obrátit, pokud my tou specializací, pokud my tuto specializaci nemáme v tom portfoliu našem.
A zmiňujete sestru specialistku. To znamená, že sestra, která se bude starat, dejme tomu, o hojení ran, ano, tak musí mít specifický kurz vzdělání.
Ano, je to kurz, který zvyšuje kvalifikaci klasické všeobecné zdravotní sestry a musí absolvovat certifikovaný kurz. Ten kurz je certifikovaný ministerstvem zdravotnictví.
Když budete docházet do domovu pro seniory, tak zároveň zaškolujete i ten personál, protože vy ošetříte ránu, dejme tomu, ale pak odejdete. A kdyby rána potřebovala nějakým způsobem být následně ošetřená v době, kdy tam nebudete, tak už potom ten stávající personál po vašem, dejme tomu, zaškolení, bude umět tu ránu ošetřit a mít ten i materiál od vás, který je pravděpodobně asi nějak specifický?
A už říkáte to úplně přesně správně. My v průběhu toho, když si to zařízení přebíráme, dochází prostě zaškolení jak zdravotnického, tak ošetřovatelského personálu. Zdravotnický personál je zaškolován ohledně metody velkého hojení ran a ošetřovatelský personál je zaškolován ohledně pravidel polohování. Jo? Protože to bývají nejčastější příčiny vzniku těch chronických ran. Takže ten personál je zaškolen. V některých případech školíme i několikrát ročně i z důvodu toho, že ten personál se často obměňuje nebo prostě není schopný, nebo není možno, aby byl přítomen na tom vstupním školení a podobně. Takže určitě ten náš personál je zaškolený. A jak jsem říkal, v úvodu v takové té náběhové křivce, když tomu tak chceme říct, tak prostě ta naše přítomnost nebo přítomnost té sestry specialistky z našeho týmu hojení ran nebo z týmu stomie, ten princip je v obou týmech stejný, tak je častější. To znamená, ten personál je na ní schopný se samozřejmě obrátit i mimo ty plánované návštěvní dny. A ta komunikace je poměrně čilá, takže jako určitě to není, že by ten personál byl nějaký nechaný na pospas, nevěděl, co má dělat. Samozřejmě v průběhu té vizity je to tomu personálu vysvětleno, ale z počátku těch informací je samozřejmě větší množství, takže víme, že prostě ten personál se bude doptávat, bude se dál jako bude častěji kontaktovat tu naší sestru specialistku a na to jsme připraveni.
Čili ta péče od toho klienta, potažmo pacienta, je tam vlastně 24/7 a je komplexně pokrytá, aniž by musel kamkoliv dojíždět do jakéhokoliv zdravotnického zařízení a buď to dorazíte vy, anebo již je zaškolený personál v rámci domova.
Přesně tak. A my si i sami vyhodnocujeme, do jaké míry ten personál je už zaškolený. Takže máme přehled o tom, jaké situace by měl zvládat, nebo může zvládat, nebo může zhodnotit. Takže určitě by to nemělo být tak, že by ten personál si měl připadat, že vlastně v tom mezidobí, kdy my tam nejsme, tak nemá na koho se obrátit. Jo? A čím je samozřejmě ten personál zkušenější a to časem ve většině případů se tak děje, protože ten personál si přebírá ty návyky a ohledně té péči o ránu nebo péči o střevní vývod, tak samozřejmě vidíme, že i ten kontakt v tom mezidobí je méně frekventní, než byl na začátku.
Když se na to podíváme tak nějak více do hloubky, tak tato služba zní skvěle a určitě to seniorům pomáhá. Ale jak je běžná? Je v Čechách vůbec v povědomí, ať už těch domovů nebo běžných rodin od těch klientů?
My se aktuálně staráme o klienty zhruba 230 domovech v České republice. A ta služba, myslím si, že povědomí o té službě je takové, bych řekl, jako střední. A nejsme samozřejmě jediní, kteří něco takového poskytují, ale tu metodiku a kvalitu a propracování si myslím máme jedinečné.
Domovy, které tu službu, dejme tomu, nevyužívají, tak v čem mají teda větší mínus oproti těm domovům, kteří tu službu mají? Co je tam úplně ta, jsme se bavili o té záchranné službě, ne, ty převozy tam nejsou, ale ještě nadstavba nějakého skrytého benefitu nejenom pro ty klienty, ale pro domov celkově a pro ty jejich rodiny?
Já si myslím, že to nastavení té služby a ta nějaká jejich, její pravidelnost a nějaká i auditování té služby, jestli je ta služba poskytována z naší strany správně, jestli prostě ty výsledky odpovídají tomu, jak má být ta služba poskytována, to všechno my vlastně si děláme. Jo? To znamená, že vlastně ten domov by měl mít nějakou jako záruku, že je ta služba poskytována v nějakém lege artis režimu podle pravidel, jak poskytování zdravotní péče jako odborně, tak i co se týče právních aspektů poskytování zdravotní péče, dodržování GDPR, sdílení dokumentace a podobně. Jo, takže tam je těch aspektů je tam hodně a myslím si, že ano, samozřejmě dá se ta péče poskytovat jiným způsobem, ale prostě ztrácí tam pak tu nějakou, jak bych řekl, jako metodičnost, uspořádanost.
Zmínil jste, že jednou z oblastí té specializované péče je i hojení ran. Mm-hmm. Pojďme se podívat na nějaké nejčastější typy těch ran, které musíte v těch domovech hojit.
Bohužel nejčastějším typem ran u pacientů v domovech seniorů, protože větší, značná část těch seniorů může být i mobilních, zejména v nějakých zvláštních režimech, prostě s neurologickým deficitem a podobně, Alzheimerovou nemocí. A tam jsou to dekubity, to znamená proleženiny. Jo? Ale vzhledem k tomu, že samozřejmě i část klientů je mobilních, tak se jim prostě dějí klasické rány, jako se dějí nám, to znamená nějaké tržné rány, prostě odřeniny. A bohužel to známe všichni, že věkem naše kůže ztrácí určitou elasticitu a obnovu a podobně, tak prostě u těch seniorů tomu tak je ještě více. To znamená, že ta kůže je výrazně náchylnější k tomu, aby se poranila a to a z důvodu těch přidružených onemocnění, o kterých jsem mluvil, tak se ty rány hojí déle. A myslím si, že to vlhké hojení je tam zcela jistě indikováno v časnějším stádiu.
A když zmiňujete ty dekupity, tak jak probíhá takové klasické ošetření v těch domovech?
Takže sestra specialistka, lékař a pracovník, zdravotník toho zařízení přijdou k pacientovi. Ta rána, sejme se ten obvazový materiál, ta rána se zkontroluje, jak to vypadá vlastně bez toho, než se ta rána očistí. Nejprve proběhne samozřejmě dezinfekce té rány, pak očištění rány, zhodnocení. Pořizujeme i fotodokumentaci. Ta je důležitá i z důvodu metodiky toho jednotlivého zařízení, které si ty fotodokumentace vkládají do své zdravotní dokumentace. A následně ji prostě ošetříme podle toho, jak ta rána vyžaduje, a zase přiložíme materiál, který je pro danou ránu vhodný a který si stanovíme v souladu s tím, co je k dispozici a co doporučujeme.
Když tedy zaškolíte i stávající personál a přišla by ale nějaká rána, která je problematická, co v tu chvíli mají dělat?
Myslíte, kdyby došlo k výskytu nějaké rány v tom mezidobí, než my plánujeme další kontrolu? Tam je na místě to, že kontaktovat naší ranhojičku, specialistku, a ta v mezidobí přijede a zkonzultuje tu ránu, navrhne vlastně terapii a ten lékař ji zkontroluje při své další návštěvě. Samozřejmě pokud ta rána, může se stát, že do zařízení je přijat klient z nemocničního zařízení, kde už ta rána vznikla a ta rána nevypadá dobře. Bohužel to není zřídkavý jev, že se tak stává. A tam je prostě ne se domluvit o buď mimořádném výjezdu lékaře, nebo na ošetření v nejbližší ambulanci s tím, že my si toho pacienta zase převezmeme do péče. Pokud v té lokalitě máme naší ambulanci nebo naše partnerská centra, tak samozřejmě toho pacienta se snažíme směřovat tam, aby jsme tomu domovu usnadnili nějakou logistickou linku. Pokud ne, tak je to nejbližší prostě chirurgické oddělení. Pokud je potřeba častější vlastně návštěva toho lékaře, tak většinou to uděláme tak, že doopravdy jí předáváme do péče té spádové chirurgie a zase pak si jí na nějakou určitou dobu. Ta doba většinou není dlouhá. Náš lékař je v případě potřeby v kontaktu s tím lékařem té ambulance, když je třeba. A zase toho pacienta, jakmile to ten jeho stav dovolí, jak si zase přebíráme do plné péče my, aby jsme prostě minimalizovali zahlcení ambulantních chirurgů nebo nemocničních ambulancí, což si myslím, že je další věc, která je poměrně jako zásadní. Protože si pamatuju sám z vlastní zkušenosti, když jsem pracoval v nemocnici, že a blízká zařízení typu domovů pro seniory tuto službu neměla, tak ten výskyt pacientů na chirurgické ambulanci byl poměrně velký. A myslím si, že ten komfort pro toho pacienta byl výrazně horší.
Napadla by vás nějaká situace nebo klientský příběh, kdy tím, že poskytujete odborné ošetření na domově pro seniory, to bylo víc než dobře, že jste tam byli?
Já myslím, že to jsou téměř vlastně všechny ty příběhy, jo? Protože ta frekvence a odbornější veřejnost asi bude znát, nebo bude na to mít podobný náhled, že není jednoduché a snadné zhojit ránu u ležícího pacienta. Jo? A myslím si, že nám se to daří poměrně vysokém procentu těch případů. Takže já si myslím, že tato služba má svoje opodstatnění a vlastně je výhodou pro každého klienta. A i když se ta rána nemusí zdát velká nebo závažná, tak samozřejmě nikdo neví, jak by bez té péče dopadla prostě jinak. Takže my se snažíme prostě, aby ta závažnost tam nedospěla, ale samozřejmě, jak víme, tak ty klienti mají jistá přidružená onemocnění a prostě ty situace se jistě stávají, že ty rány se zhoršují a my musíme prostě měnit terapii a podobně. Jo, to samozřejmě je bohužel běžná lékařská praxe nebo zdravotnická, ale říkám, ta míra toho vyhojení toho pacienta je poměrně výrazná a to nás prostě motivuje v tom tu službu dál poskytovat a dál jí zdokonalovat.
V rámci této odborné péče je součástí i domácí hemodialýza, jak už jsme zmiňovali.
Přesně tak.
Pojďte vysvětlit našim posluchačům, co to vlastně domácí hemodialýza vůbec je.
Tak já předestřu to, že nejsem odborník na nefrologii a dialýzu jako takovou. Takže tyhle ty informace budou víceméně zprostředkované, ale domácí dialýza znamená to, že pacient, který má poruchu ledvin, která vyžaduje některou z eliminačních metod, to znamená, tak ve většině případů dochází do zdravotnického zařízení, které tu dialýzu poskytuje. Ale my v našem projektu domácí dialýzy nabízíme to, že ten pacient se může vlastně dializovat v domácím prostředí, ať už je to prostředí opravdu domácí, to znamená doma v bytě nebo v domě, anebo je to právě u lůžka prostě v domovech pro seniory.
A jak je to náročné na obsluhu? Taková domácí hemodialýza.
Tak bylo mi řečeno, že obsluh zvládne laik, že ten přístroj je k tomu vybaven. Jedinou věcí je vlastně zavedení dializační kanely do speciálního šantu, což je spojka na ruce, kam se dializační katetr zavádí pravidelně, i pokud pacient dochází na klasickou dialýzu. Takže to je vlastně jediný výkon, který je nějakým způsobem jako náročnější, ale pak ta monitorace toho pacienta je vlastně možná lajkem, ten přístroj by měl být schopen ten lajk obsloužit a máme zkušenosti s tím, že se tak děje.
Teoreticky je to pro klienta domova pro seniory jednodušší, protože má k ruce zdravotní sestry nebo zdravotnický personál.
Samozřejmě, přesně tak.
A ten určitě dostane si proškolení.
Přesně tak, to je jedna věc, ale je důležité říct, že o tom, jestli ten pacient, ano, je to jedna z, je to i volba toho pacienta, mm-hmm. jestli to on sám chce. Samozřejmě tam připadají v úvahu i prostorové možnosti toho pacienta, protože ten přístroj je nějaký velký, ten materiál, který k tomu potřebuje, ty dializační roztoky zabírají nějaký objem a prostor. A samozřejmě, co se týká toho domova pro seniory, tak tam je tom i otázka toho, jak má ten personál, jakou má časovou kapacitu. Protože opravdu ten člověk musí být monitorován prostě v průběhu té dialýzy. Mm-hmm. Ale samozřejmě, a vzhledem k tomu, že ta dialýza probíhá častěji, ta domácí, než ta dializační péče na tom středisku dializačním, tak je pro toho pacienta, dalo by se říct, fyziologičtější. Takže to má i tyhle ty výhody.
Jaký je tam ten časový rozdíl?
A většina pacientů, co jsem informován, chodí na dialýzy většinou třikrát týdně, myslím. A tady ta dialýza se provádí každý den vlastně. To znamená, že i ten zásah do toho organismu toho pacienta je takový jako postupný. To znamená, se tam může snižovat i riziko nějakých tlakových obtíží toho pacienta v důsledku nižšího tlaku po té klasické dialýze, který může být rizikový. Takže určitě to je možností, ale vždycky tuhle tu možnost musí indikovat jeho ošetřující nefrolog.
Pokud by domov pro seniory splňoval vlastně všechny tady ty podmínky, včetně toho prostoru a úložných míst, pak je tam ještě nějaká speciální vazba na skladování těch vaků?
Ne.
Musí mít nějaké chladící zařízení?
Ne, nic takové.
Takže dejme tomu, že splní úplně všechno. A jaké vidíte teda výhody případně pro klienta domova, který by potřeboval vyřešit nějakým způsobem svoji dializační péči?
Tak o těch výhodách jsme mluvili. Je to v zásadě to, že prostě ten klient, protože často to dializační středisko není v blízké vzdálenosti tomu domovu a proto ta cesta může být komplikovanější. Často může být zvyklý na své dializační středisko, ale ten domov má v blízkosti jiné, takže zase je to vytržení z něčeho, na co ten pacient byl zvyklý. Takže v tom já spatřuju prostě ty výhody a toho, že ten pacient ten čas na té dialýze, který je poměrně dlouhý, jsou to třeba 4 hodiny, tráví prostě v prostředí, které je pro něj tím domácím, když to tak řeknu.
Když se podíváme obecně na tu specializovanou péči, je tady nějaká oblast, která podle vás tady ještě není a třeba bude tvořit hudbu budoucnosti?
A myslím si, že ta péče vlastně u lůžka pacienta a dejme tomu, nazvíme to mimo nemocniční péče, je poměrně rozvinutá třeba v Nizozemí, kde vlastně i onkologičtí pacienti jsou schopní dostávat svoji léčbu v nějakém svém domácím prostředí nebo stacionářích a jsou to přesně jako mimo nemocniční zařízení. A dále je tam značný potenciál v paliativní péči, kdy určitě prostě to domácí prostředí pro toho člověka je neuvěřitelná pomoc v té situaci prostě a komfort. Takže to si myslím, že u nás ještě tak daleko nejsme. Nemáme to ani legislativně uchopené. Takže tady tu si myslím, že určitě prostě bude nějaká blízká budoucnost, věřím.
Mám další otázku, kde jsem se chtěla zeptat, jestli právě tato odborná péče si nese nějaké břemeno.
Spíš bych řekl, že nám chybí pravidla. Ty pravidla si vytvářejí jednotliví vlastně poskytovatelé a závisí to na tom, jak kvalitní je ten poskytovatel té zdravotní péče. Ale kdyby ta pravidla byla jasně daná, jak to může fungovat, jak by to mělo fungovat, o co bychom samozřejmě měli i my zájem a snažíme se v tomhle dělat určité kroky, aby jsme tu metodiku nastavili vlastně pro všechny, kteří by měli o poskytování téhle péče zájem, tak to by samozřejmě jistě pomohlo.
Závěrem se musím zeptat, začíná být všudy přítomná digitalizace, a to i ve zdravotnictví. Když se podíváme na digitalizaci domácí péče, je to reálná myšlenka nebo ne?
Určité aspekty tam určitě reálné jsou. Jo? Ta digitalizace v tom zdravotnictví si myslím, že pokročila poměrně výrazně. Ale musíme říct a musíme si opravdu dát pozor, aby se nám z toho trošku nevytratil ten pacient. Jo? To si myslím, že v mém pohledu je zásadní. A trošku nám k tomuhle, k téhleté opatrnosti, dle mého, nahrává naše nedávná zkušenost s COVID-19, kdy víme, že prostě lidé nechodili do nemocnic, nechodili ke svému praktickému lékaři. A znamenalo to takovou, jak bych řekl, jako že tu péči rozdělujeme vlastně, nebo já ji vidím jako před covidem a po covidu. Jo, úplně se to nenarovnalo. Jsou tam jistě pozitivní věci, to znamená, potřebujete recept, nemusíte k lékaři pro každý recept, ale je důležité, aby se to nedostalo vlastně do toho extrému, že dneska kolikrát máte zkušenosti, jste nachlazená, máte teplotu a váš praktický lékař vám může říct, radši vlastně sem nechoďte a vyřešíme to po telefonu, pošle vám e-recept a ani vás nevidí. Jo? Takže já si myslím, že je v zásadě důležité prostě najít tu korektní mez, která je, a samozřejmě pacienti nebo lidé mají dotazy na lékaře. Je to prostě někdy se chtějí prostě jenom zeptat a podobně. Tam je to samozřejmě ta digitalizace a propojení a různé aplikace, které už vznikly, jsou zcela jistě na místě a zcela jistě jsou schopné snížit tu zátěž těch odborníků, aby se věnovali pacientům, kteří to opravdu potřebují. Ale důležité je i říct to B, že to doopravdy může vést k tomu, že prostě ten lékař toho člověka vlastně neuvidí a pak může dojít prostě k nějakému prodlení při poměrně závažném problému. Takže tam je i důležité nastavení toho lékaře osobně, jak on to vnímá a co je vlastně schopný cestou té digitalizace vyhodnotit.
Když úplně odbočím, ale nedá mi se nezeptat, když bych hledala, ať už pro své rodiče nebo pro kohokoliv jiného, domov pro seniory, má být i jedním z rozhodujících kritérií podle vás, jestli tady tato nadstandardní péče tam je nebo ne?
Tak z mého pohledu ano. Já bych to tak pro své rodiče chtěl. Ale samozřejmě zde jsme vystaveni i tomu, že té dostupnosti. Jo? Takže některé samozřejmě domovy, které jsou v těch vzdálenějších lokalitách, někde tuhle tu šanci nemají. I když my obsluhujeme v lokalitách třeba jako je třeba Broumov. Takže to je opravdu jako na pomezí. Takže se snažíme i tyhle ty vzdálené lokality, pokud o to mají zájem, pokrýt. Ale samozřejmě vzhledem k tomu, že všichni víme, jaký je poměrně nedostatek lékařského zdravotnického personálu, tak je to obtížnější, ale snažíme se jim víc říct, z mého pohledu by to mělo hrát roli. Nebo pokud ten domov nemá možnost této služby z tohoto důvodu, tak prostě by tu službu měl mít aspoň nějakým způsobem uchopenou tak, aby prostě to s ním vytvářel někdo, kdo té služby opravdu rozumí. A vytváří to z toho, že vytváří to z toho důvodu, že chce zlepšit ten stav toho klienta a ne z žádných jiných důvodů.
Já vám moc krát děkuji a na závěr se zeptám, co by si měli posluchači jako takovou tu nosnou myšlenku z tohoto rozhovoru odnést? co se týče odborné specializované péče?
Tak v první řadě, že existuje. Že existuje v domovech pro seniory, že sami můžou vznést dotaz, zda ten domov, který vybrali pro své blízké, tuto péči poskytuje. A pokud ne, tak proč? To si myslím, že by měla být asi ta jedna věc. A je to i nějaká informace pro domovy, které o naší službě ještě neslyšeli, že jsme schopní poskytovat.
Já vám moc krát děkuji za rozhovor. Mým hostem byl pan doktor Marvan. A pokud byste se chtěli cokoliv o specializované odborné péči dozvědět, budeme rádi, když se nám ozvete. A jsme na všech komunikačních platformách.
Mějte se hezky, děkuji, nashledanou.